Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 1. novembar, u vestima dana. Trump naložio najstrožiju kontrolu ulaska stranaca nakon terorističkog napada na Manhattanu, u kome je 8 ubijenih, a 11 ranjenih. Puigdemon se vraća u Barcelonu. Senat ispituje ulogu Googla, Twittera i Facebooka u umešanost Rusije u predsjedničke izbore. 6. novembra jednokratna isplata penzionerima od po 5.000 dinara, saopštila premijerka Brnabić. Srbija na svetskoj doing listi na 43. mestu. Danas do 13 stepeni, u Beogradu 12, uglavnom sunčano. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti komentatora Boška Jakšića o tome kakav je realan značaj vesti da je jedna mala južnoamerička zemlja povukla odluku o priznanju Kosova. Javnosti je to predstavljeno
da je to sad otprilike nešto što bi trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći.
Olja Bećković, voditeljka tribine o dijalogu o Kosovu, upitala je svoje sagovornike Nenada Čanka, Radu Trajković i Borka Stefanovića.
Jel vas neko zvao da učestvujete u nekom dijalogu, najkonkretnije pitanje?
Ne.
Ne prepoznajem da je uopšte bilo te prve faze.
Niko nije zvao ni mene, ali mislim nikoga iz opozicije.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump naložio je kasno sinoć jačanje programa za proveru stranaca koji dolaze u SAD nekoliko sati nakon terorističkog napada u centru Njujorka. Napadač je kamionetom uleteo među bicikliste i pešake na Manhattanu, usmrtivši 8 osoba i povredivši 11. Među žrtvama napada nalazi se 6 stranaca, 5 argentinskih turista i jedna Belgijanka. Slušate Tanju Bogdan.
Napad je izveden iznajmljenim kamionetom. Vozač je nastavio da se kreće biciklističkom stazom i trotoarom sve dok nije udario drugo vozilo, navodi agencija AP. CNN je zabeležio izjave nekoliko svedoka.
Video sam dva muškarca kako leže. Video sam naoružanog čoveka na sred ulice. To je bio teroristički akt na nevine civile.
Napadač je izašao iz kamioneta, navodno držeći pištolj, te je policija zapucala i ranila ga. On je uhapšen i odnet da mu se ukaže medicinska pomoć, prenosi CNN. Kako navodi list New York Times, napadač je u trenutku napada mahao s dva lažna pištolja. Američke vlasti nisu identifikovale napadača, jedino su navele da ima 29 godina. Nekoliko medija je prenelo da je u pitanju Uzbekistanac koji je došao u SAD 2010. i da je prilikom napada vikao Allah Akbar. Pozivajući se na izvore bliske istrazi, agencija AP je prenela da je u pitanju Sajfulo Saipov, koji je legalno ušao u SAD 2010. godine, i da je vozačku dozvolu dobio u američkoj saveznoj državi Floridi, ali je živeo u New Jerseyu. Kako je javio BBC, pozivajući se na CBS, u kamionetu u kojim je Saipov izvršio napad, pronađena je poruka koja upućuje na takozvanu Islamsku državu Iraka i Levanta. Gradonačelnik de Blasio, guverner Cuomo i komesar policije Njujorka James P. O'Neill zajednički su poslali poruku da će Njujorčani nastaviti da žive i obeleže praznik Noći veštica, kako je planirano uz pojačane mere bezbednosti na svakom koraku, što znači da će policija biti veoma vidljiva. Izveštači CNN-a sa lice mesta su javili da su ljudi sa decom i kostimima i maskama izašli na ulice u znak otpora.
Ostale vesti sveta nešto kasnije u emisiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epilog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu uveliko je poznat njegovom inicijatoru, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji će svoje rešenje javnosti nametnuti kao plod širokog društvenog konsenzusa. Zajednički je to stav učesnika tribine debata o Kosovu, unutrašnji dijalog ili monolog, na koju su organizatori Institut za evropske poslove pozvali i Aleksandra Vučića, Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, kao i Milovana Drecuna, koji predsedava Odborom za Kosovo u parlamentu Srbije, ali se oni tom pozivu nisu odazvali. Detalje ima Mila Nešić.
Je li vas neko zvao da učestvujete u nekom dijalogu, najkonkretnije pitanje?
Ne.
Osim par tekstova koje sam mogla da napišem, recimo za neki mediji o stanju na prostoru Kosova i Metohije. Ja ne prepoznajem da je uopšte bilo te prve faze.
Niko nije zvao ni mene, ali mislim nikoga iz opozicije, čini mi se. Ako mogu sad da govorim o ime opozicije.
Bio je odgovor Nenada Čanka, predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, Rade Trajković, bivše poslanice u Skupštini Kosova i Borislava Stefanovića, bivšeg šefa pregovaračkog tima sa Prištinom, na pitanje moderatorke i novinarke Olje Bećković o njihovom dosadašnjem učešću, kako je označio predsjednik Srbije Vučić, novoj fazi razgovora koji bi, citat, trebalo da pomogne u razrešenju kosovskog Gordijevog čvora i pronalaženju odgovora u vezi sa Kosovom koji će biti trajan, kraj citata. To troje sagovornika, međutim, Vučićevu inicijativu vide kao pokušaj davanja većeg legitimiteta potezima za koje predsjednik Srbije sumnja da će naići na otpor većeg dela građana Srbije. Uz tu ocenu ponudili su i svoje predloge za koje veruju da bi mogli doprineti smanjenju napetosti i boljim odnosima Srbije i Kosova, što je jedan od preduslova napretka u evrointegracijama dve strane, ali i stabilnijeg Zapadnog Balkana.
Sveobuhvatno i obavezujući sporazum koji bi trebao da reguliše naše odnose do tančina, uključujući članstvo u međunarodnim organizacijama, osim u Ujedinjenim nacijama. Ali je problem vlasti našoj što je ona obećala sve osim toga. I poništavanje Borkovih sporazuma, a od toga nije bilo ništa. I vraćanje pregovora pod okrilje Ujedinjenih nacija, od toga nije bilo ništa. Pa je Tomislav Nikolić u Mitrovici rekao, tako mi Bog pomogao, ima da oborimo sve te izdajničke sporazume i vratimo se i vojsku i policiju ovde na Kosovo, pa nisu ništa od toga uradili.
Rada Trajković, predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba i bivša poslanica, upozorava da bi učesnici unutrašnjeg dijaloga, čija se mišljenja ne podudaraju sa stavovima zvaničnog Beograda, mogli biti mete napada.
Da je Srbija zemlja koja zna da NATO dole čuva bezbednost, možda bi ulaskom u NATO mi dobili šansu da srpska vojska bude prisutna i da svi zajedno i sa Albanijom i sa svim ostalima naprave jednu regionalnu bezbedonosni centar.
Učesnici debate osvrnuli su se i na nedoumicu koja je prethodnog dana zaokupila javnost kako u Srbiji, tako i na Kosovu. O tome da li je država Surinam povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Trajković i Stefanović tumače da bi to moglo, ako se ispostavi kao tačno, uticati na slične postupke još nekih država, dok Nenad Čanak u tome ne vidi nikakav značaj.
Ja ne znam kako će biti državno uređenje Kosova, ali ono je nezavisna država. Šta, Kosovo je Srbija, nemojte se šaliti.
On sugeriše da bi Srbi trebalo u većoj meri da se integrišu u kosovske institucije i razvijaju suživot sa albanskim življem, što bi, kako tvrdi, bio snažan garant njihovog ostanka na tom području.
Ja sam uvijek bio ponosan na to što u Vojvodini imamo 6 službenih jezika i što deca imaju mogućnost da se školuju na svom maternjem jeziku, jer time onda taj prostor doživljavaju kao svoju domovinu i svoju otadžbinu. A uslovima kada ti to nisi razvijao, nego si prvi inaugurisao etnički princip, a to je bila, setite se, diferencijacija u vreme Slobodana Miloševića, onda smo došli sada u poziciju da su ovo plodovi svega toga.
Odnosi Srbije i Kosova, odnosno prema tumačenju Borislava Stefanovića, rešenje kosovskog problema preti da postane večna tema srpske politike, što taj nekadašnji državni funkcioner ocenjuje kao veoma destruktivno po jednu državu.
Treba rešavati druga pitanja. Dakle, ako mi postanemo taoci jedne teme iz koje ne znamo da izađemo, onda nema budućnosti za bilo koga od vas koji ste mlađi i koji još imate neku šansu. Mislim da je rešenje upravo u tome, u toj koegzistenciji naše različitosti i shvatanju da nezavisnost Kosova koju oni kažu da jesu i prihvataju, mi treba da prihvatimo postojanje Kosova, ali ne i nezavisnost.
Debata unutrašnji dijalog ili monolog održana istog dana kada je prvi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Njegov inicijator Aleksandar Vučić najavio je da će ono što je nazvao predlogom za Kosovo biti predstavljeno marta 2018. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Vest da je južnoamerička država Surinam povukla svoju odluku o priznanju Kosova, Beograd je predstavio svojoj javnosti kao vest od istorijskog značaja. To je izjava ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, uz opasku da to pokazuje da nije sve gotovo kad je Kosovo u pitanju i da treba dalje raditi na tome da druge zemlje to isto učine. Kakav je realan značaj ovog poteza, pitali smo spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića.
Ne sumnjivo da je Beograd sa ogromnim zadovoljstvom dočekao vest da jedna latinoamerička mala zemlja povuče priznanje nezavisnosti Kosova. iako se radi samo o jednoj aritmetici koja je broj država koje su priznale vlast u Prištini smanjio sa 107 na 106. Dakle, kvalitativno to ništa ne menja mnogo. Očigledno je da je pompa sa kojom je propraćena ta vest psihološkog karaktera. Plašim se da podgrejava sada očekivanja zvaničnog Beograda, a i očekivanja koje se medijskom podrškom šire u javnosti, da je to sada otprilike nešto što bi trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći. Dakle, radi se samo o jednoj zemlji koja je, da je priznala Kosovo, to ne bi bila zabeležena kao vest. Sada je zabeležena na način kakav jeste. U suštini se ništa ne menja, sem jednog plusa, odnosno minusa na listi zemalja koje su priznale Kosovo.
Smatra Boško Jakšić. Inače, Kosovo demantuje da je Surinam povukao priznanje.
Tobože pronicljivo razdvajanje na dobru spoljnu i lošu unutrašnju politiku Vučićeve administracije bilo je tako promašeno, piše naš kolumnista Teofil Pančić, primećujući da je visoki američki zvaničnik Hoyt Brian Yi za oktavu jače naglasio da Srbija ne može sedeti na dve stolice, ali da je povisio za oktavu i poruke u pogledu vladavine prava i slobode medija u Srbiji.
Dugo se činilo da takav dogovor, makar i prećutan, postoji i funkcioniše. I Vučiće, što je opoziciju toliko frustriralo, imao dovoljno razloga da pomisli da će tako moći i u buduće. Ali stvari su počele da odlaze predaleko, što može da začudi samo one koji zapravo ne znaju ništa ozbiljno o naravi ovakvih poredaka i o političkoj istoriji i kulturi ljudi koji ih vode. Računajući da će konstruktivnost oko Kosova biti zauvek dovoljna da prekrije sve drugo, Vučićeva administracija ne da se nije odmakla od Kremlja, nego mu je sve bliža i naklonjenija. Odnos prema pogubnom nasleđu vremena je sve prisniji, a zaumni likovi poput Aleksandra Vulina ili raspevanog ministra spoljnih dela, koji retorikom se više liči na sopstvene rane radove iz 90-ih, prestaju da budu egzotičan začin i postaju okosnica politike Beograda. Popezno ustoličenje generala osuđenih za ratne zločine kao predavača na Vojnoj akademiji samo je jedan od primjera ovog trenda. Sve to pokazalo vrlo jasno limite i opasnosti stabilokratskog pristupa. Nekada je možda bolje insistirati na vrednostima nego verovati u svemoć političke trgovine. Aleksandar Vučić ima dobar radar za ovakve promjene i to ga čini nervoznim.
Kolumnu Teofila Pančića Vučić Ji i limiti stabilokratije čitajte na slobodnaevropa.org.
Bivši general Vladimir Lazarević, koji je izdržao kaznu 14 godina zatvora na koju ga je osudio Haški tribunal zbog ratnog zločina na Kosovu, izjavio je da nije političar, da je bio i ostao vojnik, te ne vidi kome smeta njegovo pojavljivanje u javnosti. On je za list Politika demantovao da je na Vojnoj akademiji imenovan za predavača. Vlada Srbije donela je odluku da se 6. novembra isplati penzionerima po 5.000 dinara, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je za RTS komentarisala vest da je Srbija na novoj Doing Business listi Svetske banke, gde su rangirane zemlje po lakoći poslovanja, na 43. poziciji, što je napredak za 4 mesta u odnosu na ranije.
Ja bih rekla da je jako važna stvar da mi na ovoj listi napredujemo konstantno od 2014. godine. Od tada smo padali ili je bilo nekih malih pomaka pa padova, ali dosta smo se mučili stvarno i došli na najgoru poziciju 2009. godine, 94. poziciju, sada konstantno rastemo. Konstantno rastemo kao rezultat jednih odgovorne politike.
U saopštenju Svetske banke se navodi da se Kosovo i Uzbekistan nalaze među privredama koje su ove godine ostvarile najveći napredak. Najbolje rangirane privrede u regionu su Gruzija na 9. mestu, Makedonija na 11. i Litvanija na 16. poziciji, dodaje se u saopštenju Svetske banke.
slobodnaevropa.org.
Trump naložio najstrožiju kontrolu ulaska stranaca nakon terorističkog napada na Manhattanu, u kome je osmoro ubijenih, a 11 ranjenih. Puigdemont se vraća u Barcelonu. Senat ispituje ulogu Googla, Twittera i Facebooka u umešanost Rusije u predsjedničke izbore. 6. novembra jednokratna isplata penzionerima od po 5.000 dinara, saopštila premijerka Brnabić. Srbija na svetskoj doing listi na 43. mestu. Danas do 13 stepeni, u Beogradu 12, uglavnom sunčano. Ako ostanete sa nama, možete još čuti zbog čega je smenjen selektor Srbije Slavoljub Muslin, sportski novinar Zoran Panić.
Sama činjenica da je njemu neko pokušao da nametne neke igrače, već je dovoljna za nekog trenera sa integritetom da na to ne pristane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Smenjeni lider španskog regiona Katalonije Carles Puigdemont, po vesti španskog lista iz Barcelone La Vanguardia, vraća se u Barcelonu sa najmanje dva svoja također smenjena ministra. Puigdemont je rekao u utorak u Briselu da očekuje pravično suđenje u Španiji. Španski sud pozvao je smenjeno rukovodstvo Katalonije na saslušanje u Madridu u četvrtak 2. novembra u okviru istrage pobune, kako je okarakterisano proglašenje nezavisnosti tog španskog regiona. Rukovodioci Facebooka, Googla i Twittera svedočili su juče pred Odborom za pravosuđe Američkog senata o mogućoj važnoj ulozi u umešanosti Rusije u predsjedničkoj kampanji 2016. godine. Oni će danas svedočiti i pred Odborom za obaveštajne službe senata. Colin Streč, vršilac dužnosti generalnog zastupnika Facebooka, rekao je da se razmatra ozbiljno ono što se dogodilo na Facebooku za vreme izbora 2016. godine.
Strani akteri koji se kriju iza lažnih računa zloupotrebili su našu platformu i druge internetske usluge kako bi pokušali da poseju podelu i razdor i pokušali da podiru izbore. To je direktno u suprotnosti sa našim vrednostima i protivno je svemu za što se zalaže Facebook.
Shin Edget, zastupnik Twittera.
Pokrenuli smo istragu kako bi pronašli ruske uticaje na izbore 2016. godine putem automatizacije, koordinisane aktivnosti i oglašavanja. Također smo utvrdili da je oglašavanje od strane Russia Today na 7 malih računa bilo povezano sa izborima. Zabranili smo sve te korisnike kao oglašivače i mi ćemo donirati taj prihod za akademsko istraživanje upotrebe Twittera tokom izbora i za građansko angažovanje.
Senatori su na sednici odbora ponovili optužbe da je Rusija koristila društvene mreže kako bi uticala na američke izbore. Bivši savjetnik u predizbornom štabu američkog predsjednika Donalda Trumpa, George Papadopoulos, imao je sporne kontakte sa Josephom Mifsudom i Ivanom Timofejevim, navodi agencija Associated Press. Mifsud je profesor i počasni direktor Londonske diplomatske akademije. Ivan Timofejev je programski direktor u Ruskom savetu za međunarodne odnose u Moskvi. U objavljenim sudskim spisima se navodi da je izvesni profesor, bez spominjanja imena, rekao Papadopoulosu u aprilu 2016. godine da Rusi imaju prljavštinu o Hillary Clinton. U dokumentima se navodi da je Papadopoulos također razgovarao sa jednim čovekom za koga se navodi da ima veze u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Aleksandar Gubujev, politički ekspert u Moskovskom Carnegie centru, tim povodom je rekao:
If there is a very solid evidence that Russia did...
Ako postoje veoma čvrsti dokazi da se Rusija mešala, da je to bila podrška Trumpu, mada je stvarno teško dokazati dogovaranje unutar kampanje, mislim da će to biti podsticaj za Capitol Hill da pritisne administraciju i kaže: moramo sprovesti sankcije i moramo ih primeniti, pa zato Rusi mogu biti nervozni.
Inače, u fokusu američke javnosti je optužnica protiv lobista i političkog konsultanta Paula Manaforta za zaveru protiv Sjedinjenih Država u korist Rusije. U tom kontekstu pomenuta je i Crna Gora. Tačnije, reč je o izjavi Manaforta da je, citat, 2006. godine bio uključen u projekat podrške crnogorske nezavisnosti u referendumskoj kampanji. Srđan Janković.
Da li je američka lobistička kompanija bila angažovana od strane tadašnje crnogorske vlade u kampanji za nezavisnost, pokušali smo da provjerimo u vladinoj službi za informisanje, kojoj smo poslali pitanje o potencijalnom angažmanu američke kompanije u vrijeme referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Međutim, odgovor nije stigao na našu adresu. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, koji je 2006. godine bio na čelu pokreta za nezavisnost Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nije poznato da se 2006. pominje menjala lobistička kompanija Paula Manaforta, jer, kako je pojasnio, crnogorska nezavisnost je bila podržana od najuticajnijih političkih i državnih struktura Sjedinjenih Država.
Ja bih htio da kažem da smo mi u Americi imali izrazito snažnu podršku i grupu prijatelja na čelu sa ranijim predsjedničkim kandidatom Bob Dolom, koja je doprinijela da se i u Kongresu i u Senatu i u širim krugovima u State Departmentu, imali smo pristup čak i Colin Powellu koji je tada bio državni sekretar, znači ministar spoljnih poslova Amerike, imali smo podršku u našem opredjeljenju za nezavisnost Crne Gore i ta firma na čelu sa Manafortom se uopšte nije pojavljivala.
U rijetkim obraćanjima medijima, Manafort je u izjavi američkom CNN-u 2016. godine negirao da je radio za rusku vladu, ali je priznao da je prije više od 10 godina radio za ruskog oligarha Olega Deripasku i njegovu aluminijumsku kompaniju Rusal. Uvijek sam javno priznavao da sam radio za gospodina Deripasku i njegovu kompaniju Rusal u cilju unapređenja njihovih interesa. Naprimjer, jedan od projekata u koji sam bio uključen je podrška referendumu u Crnoj Gori, koji je omogućio toj zemlji da izabere članstvo u Europskoj uniji, a čemu se Rusija protivila, kako je saopštio Branko Lukovac, tada nije bilo potrebe ni da se lobira prema Rusiji, jer je podrška nezavisnosti Crne Gore bila dobijena i od samog Vladimira Putina. Početkom 2006. godine samo je beogradski dnevni list Blitz naveo mogućnost da bi referendumsku kampanju suverenističkog bloka u Crnoj Gori mogle voditi glavne američke consulting kompanije Davis Manafort i Tarans Group, navodi o njihovoj uključenosti u referendumsku kampanju u Crnoj Gori, nikada nisu formalno potvrđeni niti dokazani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog čega je smenjen selektor Slavoljub Muslin, sa kojim se fudbalska reprezentacija plasirala na mundijal u Rusiji, zagonetka je za domaći i svetski sport. Ponuđeni oficijelni odgovori za sada su u stilu lopta je okrugla. Zoran Glavonjić.
Stvari u našem fudbalu, ako mogu da krenu naopako, one će uvijek krenuti naopako. Sama činjenica da je njemu neko pokušao da nametne neke igrače, već je dovoljna za nekog trenera sa integritetom da na to ne pristane.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Pavić, novinar lista Danas, jedan od retkih koji je pokušao da odgonetne šta je dovelo do smene Slavoljuba Muslina. Vladimir Novaković, novinar Sport kluba, kaže za naš program da dosta govori i to kako je u svetu odjeknula vest o odlasku trenera koji je Srbiju vratio na veliku scenu.
A svi mediji van Srbije su bili šokirani. Samo zaista možemo da nagađamo šta se dogodilo i šta je pozadina svega ovoga. Kod Muslina postoji jedna vrlo jednostavna stvar. On je čovjek koji apsolutno ne dozvolja da mu se neko od ozgo meša u rad.
Razlog Muslinove smene ostao je misterija i za renomirani BBC, koji se pitao: završiš prvi u kvalifikacionoj grupi za svetsko prvenstvo, plasiraš se na prvo veliko takmičenje posle 8 godina, otpustiš trenera. Da je Muslin bivši selektor, Fudbalski savez Srbije obznanio je u saopštenju u kom stoji da je Odbor za hitna pitanja FSS doneo odluku o sporazumnom raskidu ugovora i zahvalio mu na, kako se navodi, dobroj saradnji i ostvarenom rezultatu. Muslin je u kratkoj izjavi za list Talo iz inostranstva poručio: rastali smo se jer ne gledamo na isti način kako tim treba da izgleda na svetskom prvenstvu u Rusiji, čime je podgrejao nezvanične priče da mu je iz vrha FSS-a zamerano da bi u reprezentaciju trebalo da pozove neke zlatne omladince koji su osvojili mundijal na Novom Zelandu.
Zašto bi neko iz saveza smenjivo selektora zbog njegovog izbora igrača? Zašto su ga ovde dovodili? Zašto su mu uopšte dali poverenje? Muslim nije uopšte pominjao nikakav spisak za Rusiju, niti je spisak za Rusiju ni neki najširi mogući uopšte objavljen. Dakle, niti Muslim imao priliku da taj spisak sastavi.
Kaže Zoran Pavić. Oni koji pod znak pitanja stavljaju Slavoljuba Muslina zameraju mu da su mu u reprezentaciji igrali i fudbaleri koji nisu prva opcija ni u svojim klubovima, da je sportski tvrdoglav i da nije odstupao od svojih ideja iako su možda pogrešne, a posebno to što je, kako smatraju, pretio da ugrozi fudbalsku budućnost Srbije jer je odbijao da mladim lavovima kao što su Asovi Lacija, Sergej Milinković-Savić i Benfike Andrija Živković pruži šansu da na ruskom tlu zaigraju na velikoj sceni. I u ovoj priči, kaže Vladimir Novaković, jasno je da je selektorska autonomija u srpskom fudbalu upitan pojam.
Ne vjerujem čak ni da je Miljan Miljanić na svjetskom prvenstvu u Španiji imao autonomiju, a za ove sve ostale ne su ni da zamislim kako je to smisalo. Znamo da Muslin ne želi da koristi previše mlade igrače zbog toga što je stil igre koji on igra takav, nema tu lepršavosti, treba mu neko ko će da odrađuje, tu se oni ne uklapaju. I iz toga je u principu vjerovatno izašao jedan od ključnih problema.
San svih koji nešto znače u fudbalu je da se pojave na svetskom prvenstvu. Na prvom mestu mundijalsku šansu priželjkuju fudbaleri i treneri, na čiji izbor posebno na Balkanu neretko pada senka ili se vode žustre rasprave, ali i njihovi menadžeri i pripadnici poslovično prisutnih interesnih struja u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.
Kada pogledate unazad decenijama, i za svako takmičenje možete da kažete da postoji po nekoliko igrača koji su otišli zato što je postojao neki spoljni pritisak da se oni pojave na velikom takmičenju.
Kaže novinar Vladimir Novaković. Dok se prekaljene vedete poreklom iz Srbije i njeni talenti usponu, vođeni patriotskim, sportskim i egzistencijalnim motivima, nadaju proboju na svetskom fudbalskom tržištu, publika posle lošeg iskustva sa sportskom sudbinom posljednjeg mundijalskog selektora Srbije Radomira Antića čeka željna dobrog fudbala i veruje da je baš Rusija mesto konačnog velikog reprezentativnog uspeha.
Suštinski i u najidealnijoj varijanti nema neke velike takmičarske šanse, ali ovo pokazuje da će nam te šanse biti još manje.
Zaključuje novinar Zoran Pavić. U iščekivanju još jednog turnira istine za srpski fudbal, domaći mediji za jedan dan zaboravili su bivšeg trenera i otpočeli novu zabavu nazvanu ko će biti novi selektor. Ponuđeni odgovori su Dragan Stojković Piksi, Ljubiša Tumbaković, Ivica Jovanović, Aleksandar Stanojević, Siniša Mihajlović, Vladimir Vajs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na posljednjoj sednici opštinskog veća Požege doneta je odluka o ukidanju ustanove Kulturni centar i privrednog društva Sportski objekti. Milan Božić, predsednik opštine, ovako je obrazložio odluku o ukidanju kulturnog centra koji postoji od 1962. godine i poznat je u celoj Srbiji.
Smanjit ćemo i administraciju, smanjit ćemo i troškove da sinkronizujemo njihov rad.
Ove mere neki će protumačiti lično da su protiv njih, ali ne radi se o tome. Sve je u skladu sa zakonom, možda neki ostanu bez posla, dodao je predsjednik Požeške opštine Milan Božić.
Smanjit ćemo taj administrativni aparat, verovatno će se možda ili preraspodeliti ljudi ili će neko možda čak i ostati bez posla. Mi ćemo pokušati da sve zadržimo ili da ih rasporedimo na druga radna mesta.
Na ovakvu odluku najprije je reagovala Slađana Petrović-Varagić, bivša direktorka Kulturnog centra Požega, sada urednica likovnog programa Gradske galerije u okviru Kulturnog centra. Ona je pre dve godine nezakonito smenjena sa mesta direktora, iako je pokazala odlične rezultate rada. Smenjena je kada su naprednjaci u Požegi došli na vlast umjesto demokrata i tada je Božić rekao da Varagićka nije u Kulturnom centru imala programe za široke narodne mase, iako je reagovala kulturna javnost cele Srbije protiv njene smene. Pošto Varagićka nije imala dozvolu od direktora Kulturnog centra da govori o odluci opštinskog veća, na svojoj Facebook stranici napisala je: Kulturni centar je najstariji polivalentni centar u Zlatiborskom okrugu, ali je nažalost kao i većina lokalnih ustanova kulture prepušten na upravljanje lokalnim osnivačima. Nadam se da će stručni tim Ministarstva kulture i informisanja koji je učestvovao u pisanju strategije kulturnog razvoja možda sada porazmisliti o sugestijama kulturnih radnika iz unutrašnjosti o uvođenju ovakvih ustanova kulture u sistem i pod ingerencije struke i resornog ministarstva zarad spasavanja kulture od partokratije, napisala je. Podsjetimo, nakon smene na polovini drugog mandata, Varagićka je tužila opštinu i upravni odbor i dobila sudsku odluku da bude vraćena na mesto direktora. Predsjednik opštine Božić je uputio žalbu apelacionom sudu, a prošle godine je izjavio da se Varagićka nikada neće vratiti na mesto direktora jer će kulturni centar u Požegi biti ukinut. Pozvali smo i Srđana Stevanovića, sadašnjeg direktora, nije se javljao na telefon, a predsjednik upravnog odbora Sreten Majstorović rekao nam je da će za naš radio govoriti sutra posle sednice Skupštine opštine Požega. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Trump naložio najstrožiju kontrolu ulaska stranaca nakon terorističkog napada na Manhattanu, u kome je 8 ubijenih, a 11 ranjenih. Puigdemont se vraća u Barcelonu. Senat ispituje ulogu Googla, Twittera i Facebooka u umešanost Rusije u predsjedničke izbore. 6. novembra jednokratna isplata penzionerima od po 5.000 dinara, saopštila premijerka Brnabić. Srbija na svetskoj doing listi na 43. mestu. Danas do 13 stepeni, u Beogradu 12, uglavnom sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.